Tere kuulama pühakirja õpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese teise kirja esimese peatüki salme 2-4. Saame lähemalt teada, mida tähendavad Jumala arm, halastus ja rahu.
Eelmisel korral alustasime tutvumisretke teise Johannese kirja. See on lühike kiri. Esialgselt mahtus see ühele papüürose lehele. Aga hoolimata selle kirja lühidusest on selles väge, mida ikka veel tunda on. Johannes, keda kutsutakse armastuse apostliks, ei kartnud olla ka kõuepoeg, nagu Jeesus teda ja ta venda Jaakobust kutsus. Teise Johannese kirja üks keskseid teemasid on tõde. See kiri on kirjutatud võitlemiseks eksiõpetuse levimise vastu, nagu ka esimene Johannese kiri. Selle kirja esimeses salmis ütles Johannes oma adressaatide kohta, keda ma armastan tões. Teises salmis see lause jätkub. Loen selle. Tõe tõttu, mis püsib meis ja jääb meiega igavesti. Mis põhjusel Johannes armastas teisi kristlasi, sealhulgas ka neid, kellele ta kirjutas? Ta ise ütleb, et armastab neid tões ja tõe tõttu. Täpsemalt on jutt tõest, mis püsib meis, see tähendab kristlastes ja jääb meiega igavesti. Kristlane on muidugi kutsutud osutama armastust kõigile maailma inimestele, aga Johannes rõhutab selgelt just armastust kristlaste vastu, nii siin kui ka oma esimeses kirjas. See armastus on siis mingis suhtes teistsugune kui see üldisem armastus, mida osutatakse kõigile inimestele. Siin ütleb Johannes, mille poolest on armastus teiste kristlaste vastu eriline. See armastus on selle tagajärg, et kristlasi ühendab eriline tõeside. Tõde teeb võimalikuks kristlaste omavahelise armastuse. Nii rõhutab Johannes tõe tähtsust. Ta nimetab seda kirja kolmes esimeses salmis kokku 4 korda. Meil tasub see Johannese õpetus endale selgeks teha. Kristlaste omavaheline armastus ei põhine siis sellel, et me peame üksteist väga meeldivaks või külgetõmbavaks. See ei põhine ka sellel, milliseid tundeid me millalgi üksteise säratame. Kui olla aus, siis ka kristlastel on puudusi, mis võivad meie suhteid pigem häirida või segada, kui teha meid üksteisele meeldivaks. Aga kristlaste armastus põhineb tõel, mis püsib kristlases igavesti. Isegi siis, kui me põhjustame üksteisele ebameeldivusi, võime me ikka püsida tões ja armastuses. Eelmises saates ma rõhutasin, et kui tekib olukord, kus tõde ja armastus satuvad just kui omavahel vastuollu, siis tuleb lähtuda tõest. Nüüd ütleb Johannes meile, miks see nii on. Armastus on rajatud tõele. Tõde on talle aluseks. Ja kui armastus ei ole rajatud tõele, siis on tegemist olemuslikult väära asjaga. Ka siin kohal võib näha Johannese tugevat rünnakut eksiõpetajate vastu. Oma esimeses kirjas ütles ta nende kohta välja tähelepanuväärse tõdemuse. Nad on küll välja läinud meie seast, kuid nad pole olnud meie hulgast. Kui nad oleksid olnud meie hulgast, siis nad oleksid jäänud meie sekka. Kuid nad läksid ära, et teha avalikuks. Ükski neist ei olnud meie hulgast. See Johannese tõdemus, et ükski neist ei olnud meie hulgast, tähendab ilmselt, et tegemist ei olnud tõeliste Jumala lastega. Nad olid küll olnud Jumala kogudusega seotud, aga tegelikult ei olnud nad ristiusu tuuma tabanud ega sisemiselt Jeesuse Kristuse omaks saanud. Ehk teise Johannese kirja teise salmi sõnu kasutades, neis polnud tõde, mis oleks neis püsinud. Sellepärast läksid nad ka minema. Aga see minema minek ei olnud tegelikult pööre, vaid, nagu Johannes ütleb, ainult selle avalikuks saamine, mis varem oli varjatud. Kusagil salajas pesitsesid neil mingid muud huvid või vaated, mis viisid nad õigelt teelt kõrvale. Nii nad hülgasid koguduse õpetuse ja hakkasid üles ehitama oma õpetusi, mis tundusid põnevamad ja paremad. Selliseid inimesi on koguduses alati. Nad näevad välja samasugused nagu kõik teisedki. Nad võivad isegi aktiivselt vaimulikku tööd teha, aga nad pole omaks võtnud seda kõige tähtsamat, mille pärast kogudus üldse olemas on. Sarnase olukorra kõige ehedamaks näiteks on Juudas Iskariot. Ta käis küll aastaid koos Jeesusega ja tegi kõike kaasa, aga lõpuks võitsid rahahimu ja reetlikkus. Hoolimata Jeesuse lähedusest oli ta neid asju oma südames soojendanud ja see sai talle saatuslikuks. Võib-olla panid mingid asjaolud teda ka Jeesuses pettuma. Nähtavasti oli midagi sarnast toimunud ka eksiõpetajatega, kellest Johannes räägib. Tänapäeval toimuvad samad asjad kõigi nendega, kes enam ei usu lihtsat Jumala sõna, piibli ilmutust ega taha elada selle alusel, vaid pakuvad selle asemele kõik võimalike muid seletusi, tõlgendusi ja lausa uusi õpetusi. Nad ajavad oma asja, mitte Jumala asja, kuigi nad ise väidavad kindlasti vastupidist. Ühe kõige räigema sellise näitena võib nimetada nõnda nimetatud geikristlust. Taolised asjad peaksid küll tegema ka mind ja sind enda suhtes valvsaks, sest meid kõiki ohustab võimalus, et me küll nii-öelda mängime koguduse mängu kaasa, aga samal ajal soojendame südames ka mingit pimedust. Kui me sellest pimedusest ei vabane, siis on tõsine oht, et see võtab võimust ja ühel hetkel saab ka avalikuks. Eksiõpetusega inimesed ei oleks iseenesest kristlastele mingiks probleemiks, kui nad oleks neist ka väliselt eraldunud, aga seda polnud nad teinud. Nad olid jäänud koguduse tegevuse ringi ja levitasid seal oma mürki. See on ka põhjuseks, miks Johannes siin kirjas tagapool keelab neid isegi vastu võtta oma kodus, kus ka kogudus koos käis. Ka tänapäeval püsivad millegi pärast siiski kirikus ka mõnedki sellised inimesed, kes tegelikult enam mitmeid kristluse põhitõdesid ei usu. Küll aga usutakse selle asemel teisi asju, mis tulevad mujalt. Näiteks hoopis ida religioonidest, nagu kas või taaskehastumisõpetus. Selline tõe eest võitlemine, nagu Johannes seda teeb, võib meile tunduda isegi küsitav. Me elame ajal, kus sageli väidetakse, et tõde on üldse suhteline asi, et absoluutset tõde pole olemaski ja et seetõttu võib iga üks ise valida endale sobiva viisi, kuidas ta Jumala sõna tõdesid mõistab. See juures ei tohi keegi pidada oma arusaamu teiste omadest õigemaks. Sellist loba Johannes alla ei neelanud. Ta teadis, et ta on tõest, sest ta tundis Jeesust Kristust, kes on mitte ainult tee ja elu, vaid ka tõde. Kuna kristlaste armastus rajaneb tõel, siis me ei või hakata oma vahelist armastust kasvatama sel teel, et hakkame tegema tõega kompromisse. Aga seda me kaldume kergesti tegema, arvates, et see on tõeline kristlus. Tegelikult saab armastust kindlustada ainult siis, kui püsitakse tões. Jumala sõna kinnitab meile, et tõde püsib Kristuse koguduses igavesti. Seda sellepärast, et nii kaua kui me kuulutame Jeesust Kristust kui maailma ainust lootust ja usume temasse, on ta ka ise meiega. Kui me aga temast loobume, siis me kaotame ka tõe ja läheme seega ristiusust välja. Muidugi on see juures küll võimalik jääda formaalselt kiriku liikmeks ja tegutseda kirikus edasi. Isegi terve kirik võib otsustada mingites küsimustes, et nüüd ta muudab oma õpetust ja mõistab teatud asju teisiti kui varem. See juures võib ta pidada end sellest hoolimata kristlikuks, tegelikult aga on ta seda tehes ristiusust sisuliselt välja astunud. Oma kirja kolmandas salmis tervitab Johannes kogudust viisil, mis erineb mõnevõrra Pauluse, Peetruse ja Jaakobuse tervitusviisist. Loen selle salmi. Olgu meiega arm, halastus, rahu Jumalalt Isalt ja Jeesuselt Kristuselt, Isa Pojalt, tões ja armastuses. Vaatame kõigepealt, mille poolest see tervitus erineb Pauluse tervitustest. Taustaks on hea teada, et selleaegses maailmas algasid kreekakeelsed kirjad tavaliselt kirjutaja tutvustamisega ja sõnaga kairein, mis tähendab umbes sama nagu tere või tervitus meil. Esimese sajandi kristlased aga kasutasid sõna kairein asemel sõna karis, mis tähendab armu. Nii ka Paulus alustas tihti oma kirju selle sõnaga, armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Teine Korintuse kiri, esimese peatüki teine salm. Ka Johannes kasutab oma tervituses seda sama kreekakeelset sõna, mis tähendab armu. Aga erinevuseks võrreldes Paulusega on see, et ta lisab ka veel tegusõna, mida Paulus ei kasuta üldse. Johannes ütleb, olgu meiega arm, halastus, rahu. Nüüd tasub veel teada, et Johannes kasutab algkeeles seda tegusõna vormis, mis tegelikult tähendab olemist. Seega pole niivõrd tegemist Johannese sooviga, et ta adressaatidel oleks armu, halastust ja rahu, vaid pigem lihtsalt tõdemusega, et need on nii temaga kui ka nendega, kellele ta kirjutab. Sellegi väljendiga rõhutab ta, et kristlased võivad kindlalt loota sellele, et neil on juba kõik, mida päästeks tarvis on. Nad ei vaja seega midagi uut, mida eksiõpetajad väidavad end võivad neile pakkuda. Siin kohal tasub hetkeks mõelda sellelegi, mille poolest arm, halastus ja ka armastus üksteisest erinevad. Need on tegelikult üsna lähedased mõisted, aga siiski mitte samatähenduslikud. Vaatame, mida öeldakse Efesose kirja teises peatükis, salmides 4 ja 5. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes. Armu läbi te olete päästetud. Neis salmides kasutab Paulus kõiki neid kolme sõna. Jumal on rikas halastuselt. Oma suure armastuse pärast on ta meid päästnud. Ja päästmine on toimunud ning toimub armu läbi. Mis on üldse Jumala armastus? Juba enne, kui midagi oli loodudki, oli Jumal armastus. Võib ju küsida, keda Jumal armastas enne, kui midagi oli üldse loodud, aga ega loomine ei muutnud Jumala olemust. Pealegi on ristiusu tähtis tõde, et Jumal on ise endas täiuslik kollektiiv. Ta on kolmainsus. Isa, poja ja püha vaimu vahel on alati valitsenud armastus. Armastus on seega olnud Jumalas juba enne, kui ta hakkas teostama halastust ja armu. Armastus on Jumala loomus. Jumal on armastus, aga tähelepanuväärne on, et Jumala armastus ei ole kunagi päästnud ühtki patust. Küll aga tingis Jumala armastus selle, et ta osutab halastust ja armu. Mis vahe on siis halastusel ja armul? Halastuse kohta võiks öelda, et see on Jumalas see, mis täitis patuse inimese vajadused. Kui mõelda halastajale samaarlasele Jeesuse tähendamissõnas, siis see, kuidas ta tegutses, täitis haavatud inimese vajadused. Võõrastemajast lahkudes andis aitaja veel rahagi, et hoolitsus pooleli ei jääks. Ta lubas tagasi tulles veelgi maksta, mis tarvis. Paulus kirjutas Efesose kirjas, kohas mida eespool tsiteerisin, et Jumal on rikas halastuselt. Seda rõhutab ka see Jeesuse tähendamissõna. Jumala halastus on rikas, sest Jumal on armastus. Kord kutsuti üks Londoni slummide vaene elanik kaasa matkale mereranda. See naine polnud kunagi varem ookeani näinud. Kui ta siis selle rannale jõudis, siis puhkes ta nutma. Teised imestasid, miks ta nutab, kui ta nii toredale reisile pääses. Keegi küsis hämmastunult, miks sa ometi nutad? Naine vastas, näidates ookeani. Ma pole kunagi varem kogu elu jooksul näinud midagi, mida oleks küllalt. Hea sõber, Jumalal on pakkuda ookeani täitekaupa halastust. Seda on piisavalt ja isegi ülikülluslikult nii sinule kui ka minule. See ei lõpe kunagi. Ja see toob meile pääste, sest halastusest saatis Jumal oma poja meie eest surema. Ta surm tõi meile elu. Eespool öeldust tasub meil tähele panna, et siiski ka Jumala halastus ei päästnud inimesi. See toob pääste, aga see ise ei ole pääste. Niisiis mõtleme veel sellelegi, mis on arm. Nii mina kui ka sina oleme patused inimesed, kellel pole Jumalale midagi pakkuda. Arm tähendab seda, et Jumal tuleb hukas patuse juurde ja teeb ta eest kõik selle, mida Jumala seadus ja pühadus nõuavad. Arm ei ole püüdlikkuse eest antav autasu. Arm on see, et pimeduse armastaja tuuakse valgusse ja eluteele. See on rohkem kui räbalates kerja ja ülendamine kuninga lauda. Armu tuleb alati mõista suhtes Jumala pühadusega. Iga kord, kui räägime Jumala armust, viitab see Jeesuse Kristuse lepitussurmale. Sest ilma verd valamata ei ole pattude andeks andmist. Arm on see, et meie teenitud õiglane karistus on tabanud meie asemel teist. See teine, Jeesus Kristus, on surnud meie surma. Meile on ilma meiepoolsete teeneteta valmistatud koht taevas, Jumala juures. Arm tähendab seega halastust. Aga miks tahab Jumal patusele inimesele niiviisi halastada? Selle põhjust pole võimalik leida inimesest, vaid üksi Jumalast. Jumal armastab oma loodud inimest ega taha tema surma. Sellepärast on ta meile valmistanud andeks andmise oma pojas Jeesuses. Sõnadel halastus ja arm on siis väike erinevus, mida kergesti ei märkagi. Pääste tuleneb Jumala armastusest, aga Jumal ei päästa oma armastusega ega ka halastusega. Jumal on püha Jumal. Sellepärast ütleb Piibel, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Johannese evangeelium 3.16. Paneme tähele, Jumal ei armastanud maailma nii, et ta päästis selle. Ta armastas maailma nii, et andis oma halastuses maailmale päästja ja võib meid nüüd päästa armust. Teine tähtis asi on, et pääste ei väljenda ainult Jumala armastust, vaid samuti ka Jumala õigust ja õiglust. Peale selle, mis on öeldud Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis, on meil tarvis ka seda, mis öeldakse Rooma kirja 3. peatüki 26. salmis. Jumal näitab üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Et Jumal võiks õigeks teha inimese, kes usub Kristusesse, selleks peab ta olema püha ja õiglane. Ta ei saa hämaruse tulles avada taeva tagaust ja lasta inimesel salamahti sisse lipsata. Sina ega mina ei ole omast käest taevasse kohased. Me oleme Jumalast võõrdunud. Meil puudub osadus temaga, kuni see pole uuesti loodud Jeesuses Kristuses. See osadus purunes juba Eedeni aias, aga tema on selle parandanud. Kuna ta peab olema õiglane ja õige, siis tingis ta halastus selle, et päästja tuli maailma meie eest kannatama, et avada meile uks taevasse. Kõike seda tegi ta sellepärast, et ta armastab sind ja mind. Kõige selle tõttu võib Johannes nüüd kirjutada, et arm, halastus ja rahu, mis tulevad Jumalalt, Isalt ja Jeesuselt Kristuselt, on meiega. Kui inimesel on Jumalalt tulnud arm ja halastus, siis on tal ka rahu. See rahu ületab igasuguse käsitusvõime ja hoiab Jumala lapse südant. Jumal ei muuda neid oma suuri tõdesid. Ta ei otsusta homme näiteks, et kuna üldine arvamus näib arenevat teises suunas, siis ma õige muudan ka oma nägemust. Jumal ei ole tuulelipp. Johannes lõpetas oma tervituse sõnadega tões ja armastuses. Arm, halastus ja rahu tulevad kristlastele Isalt ja Pojalt tões ja armastuses. Ka siin erineb Johannese tervitus nii Pauluse kui ka Peetruse, Jaakobuse ja Juuda omast. Eespool olen juba öelnud, et kui mõnikord näivad tõde ja armastus omavahel vastuollu sattuvat, siis tuleb lähtuda tõest. See reegel kaitseb eksiõpetuste eest. Kristlik armastus ei ole pime armastus, mis usub läbi uurimata ükskõik mida. Seepärast käsib Johannes tagapool hoiduda väära õpetuse toojatest. Aga kristlikuks kutsumuseks ei piisa üksi sellest, et kristlane käib tões. Kristliku elu juurde kuulub ka armastada kõiki teisi inimesi, eriti aga teisi kristlasi. Seepärast iseloomustab kristlase elu nii tõde kui ka armastus. Tõde ilma armastuseta on lõpuks julmus. Armastus ilma tõeta aga viib inimese kindlasti eksiteele. Algustervituse järel tuleb Johannes oma tegeliku sõnumi juurde. Loen 4. salmi. Rõõmustasin väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões, nii nagu me oleme isa käest saanud käsu. Johannes alustas seda kirja tervitades valitud emandat. Nagu ütlesin juba eelmisel korral, mõtleb ta selle all väga tõenäoliselt tervet kogudust, kellele ta oma kirja adresseeris. Siis on laste all mõeldud selle koguduse liikmeid. On ka muidugi võimalik, et kogudus käis koos kellegi jõuka naise kodus. Sel juhul võivad Johannese sõnad viidata ka sellele naisele ja talastele. Päris kirjaosa algab rõõmu ja tänulikkuse väljendusega. Samuti teeb ka Paulus enamikus oma kirjades. Kõigepealt räägivad apostlid sellest heast, mida nad on oma adressaatide juures näinud. Rõõmu põhjuseks on Johannesel tões püsimine, mida ta ka muidu oma kirjas rõhutab. Ta oli teada saanud, et kirja saajate hulgas oli neid, kes käisid, ehk siis elasid tões. See tähendab uskumist Jeesuse Kristuse neitsist sündimisse, ristisurma ja ülestõusmisse ning elamist selle usu kohaselt ka igapäevaelus. Johannes kujutab kristlase elu õigupoolest rajana või teena, mida mööda käiakse. Ta räägib tõeskäimisest nii nagu me oleme isa käest saanud käsu. See tähendab elamist ehk teekäimist uskudes Jeesusesse Kristusesse. Seda annab Johannes teada oma esimese kirja 3. peatüki 23. salmis. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist nii nagu tema meile on käsu andnud. See on siis Jumala käsk. Seepärast sellelt teelt lahkumine tähendab issanda Jeesuse Kristuse hülgamist ja tagasilükkamist. Jumal käsib meid uskuda Jeesusesse Kristusesse sellepärast, et muud pääseteed pole inimkonnale antud. On rõõm, et Jumala poolt valmistatud pääsetee, mille ta on meile oma ilmutuses teatavaks teinud, viib ka kindlalt pärale, sest Jumal ei valeta.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise käsu tuletab Johannes meile meelde. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!